Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Danas je utorak 10. septembra, ovo su vijesti dana. U policijskoj akciji Marta uhapšeno 14 osoba, među njima i policijski inspektor. Zdravko Cimbaljević podnio ostavku u LGBT forumu Progres. Fajon pozvala Europski parlament da glasa protiv ukidanja bezviznog režima zemljama Zapadnog Balkana. Vlada Srbije raspustila 4 opštine na sjeveru Kosova, Francuska sprema novu rezoluciju Ujedinjenih nacija. Obama nagovijestio mogućnost da Sjedinjene Države odustanu od napada na Siriju. U fenomenalnom velikom povratku Rafael Nadal pobijedio Novaka Đokovića u finalu US Opena. Danas istražujemo da li su brojne afere zaista izmišljene da bi zaustavile evropski put Crne Gore, kako kaže premijer Đukanović.
Jedno potpuno obesmišljavanje činjenica, dokaza i pokušaj da se politizuje svaka od onih činjenica koje su ukazivale i na njegovu ličnu odgovornost i na odgovornost vrha vlasti.
I danas govorimo o problemu obrazovanja i zapošljavanja u Crnoj Gori.
Mislim da nije ovdje problem toliko znanje koje je ove meke vještine. I to je način komunikacije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U okviru policijske akcije Marta, čiji je cilj suzbijanje krijumčarenja i ulične prodaje narkotika, danas je u 5 crnogorskih gradova uhapšeno 14 osoba, potvrđeno je Cafe de Montenegro iz uprave policije. Među uhapšenima je i jedan policijski inspektor. Policija će u 14 sati održati preskonferenciju ovim povodom, rečeno je našem radiju iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Prvi i jedini deklarisani homoseksualac u Crnoj Gori, Zdravko Cimbaljević, podnio je ostavku u LGBT forumu Progres. Cimbaljević je bio izvršni direktor ove organizacije. Situacija u kojoj sam se našao postala je nepodnošljiva. Objašnjenje koje medijima dao Cimbaljević, zahvalio se medijima na komunikaciji saradnjika koji je istakao praćenju istinske revolucije kada je riječ o ljudskim pravima LGBT zajednice. Zbog javnog angažmana Cimbaljević je bio izložen ogromnom pritisku i prijetnjama. Rekao je da će tokom dana izdati javno saopštenje povodom ostavke. Organizacioni odbor Beogradskog Prajda saopštio je danas da je održavanje Parade ponosa 28. septembra pod znakom pitanja, jer Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije tek treba da uradi bezbjednostnu procjenu. Poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon pozvala je danas članove tog tijela da glasaju protiv uvođenja mehanizama za suspenziju bezviznog režima za zemlje iz kojih dolazi veliki broj lažnih azilanata. Usvajanje mehanizma u predloženom obliku predstavljao bi korak nazad za zemlje Zapadnog Balkana i Evropsku uniju, navela je Fajon. Takozvani zaštitni mehanizam uobličen je nakon ponovljenih zahtjeva nekoliko članica Evropske unije koje su posljednjih godina se našle na udaru talasa azilanata iz Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Raško Konjević i direktor uprave policije Slavko Stojanović donijeli su odluku kojom je raskinut ugovor između policije i MTEL-a o nesmetanom pristupu operativnim podacima tog operatera. Sporazum između policije i MTEL-a bio je predmet sudskog spora koji je pokrenula mreža za afirmaciju nevladinog sektora. Raskinut je prošle sedmice na inicijativu čelnih ljudi Ministarstva unutrašnjih poslova. Predstavnici M plus grupe optužili su vladu Crne Gore uoči održavanja sastanka povjerilaca podgoričkog kombinata aluminijuma da prisiljavaju radnike da glasaju za tročlani odbor povjerilaca. U međuvremenu interesovanje za KAP pokazale su 3 kompanije iz Indije, Njemačke, Hrvatske, čiji će predstavnici ove sedmice obići fabriku. Šef za odnose s javnošću M plus grupe Andrej Petrušin pozvao je radnike da dođu na današnji sastanak povjerilaca koji su prijavili preko 380 miliona eura potraživanja od KAP-a i da glasaju protiv vladinog prijedloga. Beranskim ljekarima u posljednja 24 sata javilo se još 10 pacijenata sa stomačnim tegobama. Ukupan broj pacijenata u Beranama sa stomačnim tegobama sad je skoro 1500. Građanima Berana i dalje se preporučuje da za piće koriste flaširanu vodu uz pojačane higijenske mjere. Vlada Srbije raspustila je danas 4 opštine na sjeveru Kosova. Kosovsku Mitrovicu, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok. Čelnici tih opština prošle nedjelje su izrazili protivljenje izlasku Srba na lokalne izbore na Kosovu 3. novembra.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Barack Obama nagovijestio je mogućnost da Sjedinjene Američke Države odustanu od napada na Siriju ukoliko Bašar al-Asad prihvati rusku inicijativu da hemijsko oružje stavi pod međunarodnu kontrolu. Opozicija u Siriji osudila je inicijativu Rusije da se sirijsko hemijsko oružje stavi pod međunarodnu kontrolu, ocjenjujući da je riječ o političkom maneru i još jednom zatražila snažan odgovor režimu Bašara al-Asada. Francuski ministar vanjskih poslova Laurent Fabius izjavio je da će Francuska predložiti usvajanje rezolucije u Savjetu bezbjednosti kojom bi bili određeni novi uslovi pod kojima Sirija treba da preda svoj hemijski arsenal pod međunarodnu kontrolu. Četvorica muškaraca koji su silovali jednu djevojku krajem decembra prošle godine i nanijeli joj smrtonosne povrede u autobusu u New Delhiju osuđeni su danas po svim tačkama optužnice. Presuda između ostalog za silovanje i ubistvo bit će izrečena sutra, a optuženi bi mogli dobiti smrtnu kaznu vješanjem. Rafael Nadal pobjedio je sinoć u finalu US Opena, posljednje Grand Slema u sezoni. U finalu je savladao Novaka Đokovića sa 3-1 u setovima. Ovo je Nadalu treća titula u New Yorku i 13. osvojeni Grand Slam. Đoković je igrao dobro, ali nije mogao parirati briljantnom Nadalu koji je ovim trijumfom potvrdio da je u vrhunskoj formi.
Zbog nekoliko stvari ove sezone, ovo je verovatno najemotivniji trenutak u mojoj karijeri. Osjećam da sam napravio sve što treba. Osjećam da sam učinio sve kako treba da bih imao šansu na ovom turniru. Na kraju je uvijek isto. Kada pobediš, to je veoma važno. To me čini sretnim. Da, ovaj trofej, naravno. Ali ono što me još više čini sretnim je ono što sam učinio da osvojim ovaj trofej.
Kaže Rafa o svom briljantnom povratku, a Nole vjeruje da su novi uspjesi tek pred njim.
Tek mi je 26 i ja verujem da najbolje vrijeme moje karijere tek dolazi. Tako se osjećam, verujem u to. U meni još uvijek tinja ljubav prema ovoj igri. Sve dok to postoji, dok ja to osjećam, ja ću igrati ovaj sport svim svojim srcem, kao što sam to činio u posljednjih 10 godina.
Korak dalje. Nakon ovih lijepih prelazimo na manje lijepe teme. Od izbijanja afere Snimak pa do danas iz vladajućih krugova ponavljaju da su ta i druge afere, poput najnovije o crnim trojkama u policiji, izmišljene i predstavljaju urotu protiv Crne Gore na njenom putu ka članstvu u Evropsku uniju. U takvim procjenama prednjači premijer Milo Đukanović, ali se mogu čuti i od niže rangiranih funkcionera u vladajućoj partiji. Kakve su reakcije na ocjene iz vlasti da su afere inskonstruisali pojedini i mediji opozicija, slušamo u prilogu Predraga Tomović.
Kako su se u posljednjih pola godine ređale afere, od afere Snimak do crnih trojki, tako je reakcija iz vladajućeg establishmenta gotovo uvijek bila ista i sročena u ocjeni da su izmišljene da bi osujetile Crnu Goru na putu evropskih integracija. Iako ju je nedavno ponovio bivši direktor policije Veselin Veljović, odgovarajući na optužbe bivšeg specijalca Brajuška Brajuškovića da navodno stoji za batinaških crnih trojki, ta floskula najčešće se čula od najznačajnije figure u vlasti, premijera Mila Đukanovića. Tako je juče na forumu u Bečićima na isti način komentarisao i pomenutu aferu Crne trojke, ali i aferu Snimak, kao i nedavni incident Vladimira Bebe Popovića sa novinarima Dnevnika Vijesti.
To zaista vidim kao još jedan pokušaj da se u Crnoj Gori nastavi sa praksom kreiranja afera koje bi trebale da osujete dobar tempo crnogorskog integracionog razvoja. Čini mi se da nakon afere Snimak, pa onda afere Crne trojke, pa sada afere nepostojećeg napada, se sve jasnije nazire ideja koju promovišu, da kažem, dio opozicionih struktura u Crnoj Gori i dio naklonjenih medija, da se Crna Gora pred Europskom unijom drži u poziciji, da kažem, permanentno optuženog, da se za to naravno krivica svaljuje na vladu, da bi se na taj način pomoglo da se dođe do željenog cilja promjene vlasti u Crnoj Gori.
Kritičari vlasti kažu da su takve izjave premijera Đukanovića cinične i da su pokušaj obesmišljavanja suštine, da su DPS-u kupovali glasove pred prošlogodišnje parlamentarne izbore, kao i da su, kako tvrdi Brajuško Brajušković, postojali specijalci koji su po nalogu bivšeg direktora policije Veljovića premlaćivali novinare i političare. Đukanović u javnosti pristupa veoma neodgovornim, ali i opasnim izjavama o aferama koje potresaju Crnu Goru unazad nekoliko godina, kaže Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
A meni se čini da Đukanović i sebi i crnogorsku javnost sve više zamara neutemeljenim, ali što je mnogo gore, i neodgovornim i opasnim izjavama i ocjenama koje nažalost sugerišu ishod istraga, čime sam potvrđuje neprimjeren politički utjecaj na pravosuđe, što i Europska komisija vrlo precizno prepoznaje i što zamjera Crnoj Gori. Također, nema dileme da Evropska komisija ili brojni drugi ko objektivno mogu da vide crnogorsku zbilju jasno prave razliku između loših rezultata ove vlasti i potencijala države, makoliko Đukanović i njegovi sljedbenici pokušavali sebe da poistovjete sa državom.
Vanja Čalović iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora ovako komentariše istup premijera i tvrdnju da afere usporavaju Crnu Goru na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
Jedno potpuno obesmišljavanje činjenica, dokaza i pokušaj da se politizuje svaka od onih činjenica koje su ukazivale i na njegovu ličnu odgovornost i na odgovornost vrha vlasti. Kada bismo vjerovali premijeru i kada bi bilo ko vjerovao premijeru, onda bi vjerojatno Crna Gora trebala da bude prepoznata od strane Evropske unije na nivou jedne Švedske ili Finske, da smo mi najčistija zemlja koja nema ni korupcije ni organizovanog kriminala, jer za Boga sve je ovo navodno iskonstruisano. Ja zaista to samo shvatam kao jedan njegov nemoćni pokušaj da se odbrani od nečega od čega se ne može odbraniti, zato što argumenata nema. Da argumenata ima, izašao bi sa njim.
No koliko god kritičari napadali Đukanovića, čini se da njemu za tvrdnju da su afere izmišljene daju za pravo tužilaštvo i sudstvo, koji do sada nijesu procesuirali niti jednu aferu, uz ocjene uglavnom kako u tim slučajevima nije bilo elemenata krivičnog djela. Za Dalibor Kuljarević to je pokazatelj koliko su upravo te institucije pod uticajem izjava samog premijera Đukanovića.
Vi znate da je ishodima tih slučajeva onda kada su postojale u pravosudnom obliku prethodio i njegov javni iskaz i mislim da je već jasno da on na taj način vrši uticaj na pravosudne organe da takve slučajeve nikad adekvatno ne procesuiraju.
Vanja Čalović iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
Uopšte pozivanje na institucije nakon takvih istupa premijera zaista prelazi u jednu klasičnu farsu, iz razloga što vi ne možete očekivati od tužioca koji su imenovani zahvaljujući većinskoj volji primarno političke partije na čijem čelu je Đukanović, kao i od sudija koji su na identičan način postavljeni, da oni nakon takve jedne premijerove izjave zaista i utvrde da nezakonitosti bilo i time pokažu da premijer Đukanović brutalno laže javnost.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Parlamentarna radna grupa za izgradnju povjerenja u izborni proces nije uspjela da završi posao u zadatom roku, pa će rok najvjerovatnije biti produžen. Ali se, kaže kolega Esed Krcić, postavlja pitanje zašto poslanici umjesto da o tome raspravljaju posljednjeg dana nisu blagovremeno tražili dodatni rok.
Iako je danas posljednji dan koji je Skupštinska radna grupa za izgradnju povjerenja u izborni proces imala na raspolaganju, posao nije okončan. Dio razloga vjerovatno leži u činjenici da sjednice nisu održavane danima kada je to bilo planirano, pa je druga polovina prošle sedmice prošla bez zasjedanja, a zanimljivo je da je grupa poslanika koji su dolazili nisu imali čak ni informacije zašto se sjednice ne održavaju i kada će se rad grupe nastaviti. Funkcionerka opozicionog demokratskog fronta Branka Bošnjak je bila naročito pogođena činjenicom da je kopredsjednici radne grupe iz opozicije Srđan Milić i iz vlasti Milutin Simović uopšte nisu na e-mailove.
Mi smo mogli nastaviti sa radom u četvrtak i petak. Kolega Milić je rekao, ali ja sam shvatila da početkom nedelje nećete biti tu i uvažavam da ste morali biti u inostranstvu. Mogli smo dobiti to objašnjenje, potpuno mislim normalni smo ljudi, mi bi to prihvatili. Ali ovaj način čutanja i osjećam se da me niste uvažili u neku i prosto želim da izrazim svoj protest, ali to govori o vama, ne o meni.
Ne rekavši zašto o tome nije obavijestio kolege, ko predsjedavajući Srđan Milić je rekao da nekoliko dana nije bio u Crnoj Gori, a njegov kolega Milutin Simović je neodgovaranje na e-mailove Branke Bošnjak rekao da nije mogao da je odgovori jer nije imao komunikaciju sa Milićem pa nije raspolagao usaglašenim stavom. Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Goran Danilović, koji je također protestovao zbog takvog odnosa, je na Simovićeva objašnjenja odgovorio sarkazmom.
Moram da se izvinim kolegi Simoviću za sve ovo što smo ga maltretirali. Tek sad vidim da mi koji smo se interesovali nismo na to imali pravo. Da ste vi kao kopredsjednik mnogo bolje sagledali stvari i hvala vam što ste zakazali danas, a ne u četvrtak. Zbog toga smo smo mi izabrali vas za kopredsjednika, jer vi znate šta nama treba, a ne mi.
Radna grupa za izgradnju povjerenja je umeđu vremenu zaključila da od predsjednika parlamenta traži mišljenje u vezi načina za produženje roka za završetak posla koji ističe danas, a ovo ad hoc tijelo danas je razmatralo nacrt budućeg zakona o biračkom spisku koji od strane predstavnika NVO sektora ocijenjen kao značajan napredak. Današnju raspravu je obilježio veoma visok stepen saglasnosti vlasti i opozicije, čak i tamo gdje je nije bilo, niko nije iskazivao rigidan stav. Jedno od najzanimljivijih je bilo pitanje boravišta i prebivališta. Funkcionerka Hrvatske građanske inicijative Ljerka Dragičević je, komentarišući dio koji se odnosi na izmjene podataka o prebivalištu, ukazala na zanimljiv fenomen.
Imam sigurne podatke kako je sada porez povećan na vikend stanove. Tako je budva zatrpana sa zahtjevom za boravište. To će se napraviti bruka velika. To je zatrpani su, kažu, ne mogu da rade. Koliko sad straže, vjerovatno ovi iz porodice neko da se prijavi, da se ne bi to 30% više plaćalo. I taman mi jedno sredimo, upropasti nam ga drugo. A ja sam potpuno saglasna sa ovim rješenjem. Tako ako bude da se mora za izbore, gdje god budu, kad god budu, kako god budu, dobro pripremiti ona komisija koja može da ima taj problem u roku 48 sati da ga rješava.
Koliko je pitanje prebivališta i boravišta danas bilo zanimljivo, najbolje ilustruje diskusija funkcionera Demokratskog fronta Gorana Danilovića.
Institut privremenog boravišta i imamo boravište, da je suvišno privremenog prebivališta i imamo prebivalište, da je suvišno boravište. Ili negdje prebivate ili privremeno prebivate. Uvodimo privremeno boravište, privremeno i boravište, i privremeno prebivalište i prebivalište. Nismo u uporednoj praksi nigdje to našli. Dakle, ili imate boravište ili prebivalište. Možemo i drugačije. Boravište i privremeno boravište. Ali da ostaje, odnosno prebivalište i privremeno prebivalište. Ali onda ostaje i boravište i privremeno boravište. Javite da ja ne znam ko se tu više može snaći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Korak dalje.
A cetinski će parlament po svoj prilici na sjutrašnjoj vanrednoj sjednici skratiti mandat odbornicima, pa će se izbori u crnogorskoj prijestolnici najvjerovatnije održati 16. novembra, kada i oni u Mojkovcu i Petnici. Kakva su očekivanja od predstavnika pojedinih partija, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Iako bi izbori na Cetinju trebalo da se održaje krajem januara, gradonačelnik Aleksandar Bogdanović, iz, kako je rekao, razloga ekonomičnosti i racionalnosti, zatražio je skraćenje mandata aktuelnom sazivu opštinske skupštine. Nakon što to sjutra, kako se očekuje, bude učinjeno, na potezu je šef države Filip Ujanović, koji će izbore u prijestolnici najvjerovatnije zakazati za 16. novembar, a kada se biraju i nove lokalne vlasti u Mojkovcu i u Petnici. Kakva su očekivanja u vladajućoj DPS, koja je do sada upravljala gradom pod Lovćenom, čuli smo od predsjednika opštinskog odbora te partije Jovana Martinovića.
S obzirom na sve ono što je lokalna uprava predvođena DPS-om realizovala u prethodnom periodu i na sve one projekte koji su u planu, očekivanje je da ćemo samostalno osvojiti vlast.
DPS će na cetinske izbore izaći samostalno kao i njen partner na državnom nivou Socijaldemokratska partija. Portparol SDP-a Mirko Stanić.
Mi očekujemo da poslije ovih izbora SDP postane vodeća partija nove vlasti i da budemo dominantan faktor u kreiranju te vlasti.
Na pitanje je da li će socijaldemokrate, ako budu u poziciji tasa na vagi, novu vlast formirati sa koalicionim partnerom na državnom nivou ili sa dosadašnjom opozicijom, Stanić odgovara.
Ne bih sad licitirao tome što će biti na kraju krajeva, dosta toga će zavisiti i od toga kome će Cetinjani pokloniti svoju podršku. Ono što je izvjesno da SDP nije zadovoljan kako se vrši vlast na Cetinju i da SDP predstavlja najveću opozicionu partiju u gradu. Tako da vrlo je jasno što će biti naše političke poruke u ovoj kampanji i posle ove kampanje.
U međuvremenu lokalna vlast intenzivirala je priču o krupnim infrastrukturnim projektima na Cetinju. Tako je nakon popločavanja gradskog trga, rekonstrukcije objekata, otvaranja kružnog toka, kao i pripreme za početak izgradnje žičare do Lovćena, od juče na pomolu i projekat turističke valorizacije Lipske pećine, o čemu je gradonačelnik Bogdanović sa slovenačkom kompanijom potpisao ugovor o privatno-javnom partnerstvu. No sve to je, kako kaže Goran Đurović, koordinator pozitivne Crne Gore za Cetinje, samo početak predizborne lakirovke.
bit će tu presjecanje vrpci, bit će tu šminkanja. Mi bismo iskreno voljeli kada bi i izbori bili povod da se nešto krupno infrastrukturno riješi u Cetini. I bez obzira što smo suparnici, mi ćemo im u tome pomoći, biti partneri i pozdraviti to. Ali budite uvjereni da oni ništa krupno i korisno za građane Cetinja neću raditi.
Skepsu Đurovića međutim odbacuje Jovan Martinović iz DPS-a.
Mislim da je to klasično politikanstvo, jer mi smo i do sada dokazali da sve projekte koje smo pokrenuli ili planirali ili su započeti ili su već u fazi realizacije. Konkretno kada govorimo o Lipskoj pećini, to je dugotrajan proces bio pregovaranja u kojem sam ja imao prilike da učestvujem u prethodnom periodu dok sam bio u turističkoj organizaciji, i vjerujte da su to pravi razvojni projekti koji, kao i oni drugi koje mi pokrećemo, imaju za cilj ne samo valorizaciju određenih područja, već i zapošljavanje lokalnog stanovništva.
Pozitivna Crna Gora prvi put nastupa na izborima u prijestolnici, ali prema riječima Đurovića to joj neće biti hendikep, naprotiv.
Sigurno je da ćemo biti po snazi najjača partija u cetinskom parlamentu, a onda ostavljamo prosto mogućnost da vidimo kako i na koji način i sa kojim ljudima da konačno vratimo sjaj gradu Cetinju koji on zaslužuje.
Osim pozitivne, prvi put na Cetinju nastupa i opozicioni savez Demokratski front. Nismo dobili odgovor na pitanje da li će uspjeti da formiraju predizbornu koaliciju sa SNP-om, kao što su to učinili u Mojkovcu, pošto na naše telefonske pozive nisu odgovarali ni predstavnici fronta ni SNP-a. U svakom slučaju, izbori na Cetinju sa posebnom će pažnjom biti propraćeni od političke javnosti. Tim prije što, za razliku od glasanja u Mojkovcu i u Petnici, mogu oslikati odnose snaga na državnom nivou, što nam je u nedavnom razgovoru istakao politički analitičar Miloš Bešić. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
I danas u bloku iz svijeta Sirije američki predsjednik Barack Obama izjavio je da prijedlog koji podržava Rusija, po kojem bi sirijska vlada trebala staviti hemijsko oružje pod međunarodnu kontrolu, je potencijalno pozitivan razvoj događaja. No izrazio je zabrinutost da bi Asadov režim mogao ideju razvodniti taktikom odugovlačenja. Sa druge strane, sirijska opozicija upozorava da bi to moglo Asadu dodatno dati vrijeme da nastavi ubijati vlastiti narod. Priredila Mirjana Rakela.
Lider većine u Kongresu, republikanac Harry Reid, odgodio je planirano glasanje o vojnoj intervenciji za srijedu. Sada je već nejasno da li će uopće i doći do toga glasanja. Mnogi kongresmeni sumnjaju u ispravnost vojne intervencije u Siriji kao odgovor na napad kemijskim oružjem prošloga mjeseca, u kojem je poginulo više od 1400 ljudi, i to u predgrađu Damaska. Prema istraživanjima javnog mijenja, većina Amerikanaca se protivi intervenciji. I dok se u Kongresu vodila rasprava o vojnoj akciji ograničenog karaktera, Obama je u nizu intervjua američkim TV stanicama govorio o planovima svoje administracije oko rješavanja krize u Siriji. Za CNN je rekao da je moguće da dođe do preokreta, naravno ukoliko Asadov režim uistinu pokaže spremnost da poštuje dogovor o međunarodnom nadzoru nad kemijskim oružjem. Na mreži PBS je istaknuo da želi biti siguran u to da je isključena mogućnost nove upotrebe kemijskog oružja. Kao što znate, instruirao sam Johna Kerrya da razgovara sa Rusima kako bi se prijedlog temeljito preispitao. Iako možemo diplomacijom osigurati da međunarodna zajednica ima pod kontrolom kemijsko oružje u Siriji, ja sam za to. No moramo sve još detaljno razraditi. Sirijska vlada je brzo reagirala nakon što je ruski šef diplomacije Sergej Lavrov podržao sugestiju američkog državnog tajnika da bi Damas mogao izbjeći intervenciju ukoliko kemijsko oružje preda pod nadzor međunarodne zajednice. Lavrov je danas na konferenciji za novinare u Moskvi rekao kako Rusija priprema konkretan plan.
Bukvalno već od minute.
Doslovno, upravo smo sada u kontaktu sa sirijskom stranom i trebali bi uskoro predočiti plan. Želimo na njemu raditi sa glavnim tajnikom UN-a, Organizacijom za zabranu upotrebe kemijskog oružja, te uz angažman članica Vijeća sigurnosti UN-a. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon također je podržao ideju. Francuska, Njemačka i Britanija su kazale da je ideja vrijedna razmatranja. Kina je također dala zeleno svjetlo naglašavajući da dokle god je to prijedlog koji pomaže ublažiti trenutno napetu situaciju u Siriji, te je koristan za održavanje mira i stabilnosti u Siriji i regiji, međunarodna zajednica mu treba dati pozitivno mišljenje. Ostaje da se čuje večerašnje obraćanje američkog predsjednika Baracka Obame naciji.
Usred života.
Od ove školske godine u svim obrazovnim ustanovama u Crnoj Gori, državnim i privatnim, bit će sprovedena eksterna evaluacija jedne inostrane agencije koja bi trebalo da ukaže na slabosti obrazovnog sistema, sve u cilju poboljšanja do evropskih standarda. To je jedna od novina koje bi trebale da doprinesu stvaranju obrazovnog sistema u kojem će diploma značiti dokaz konkurentnosti crnogorske radne snage na evropskom tržištu. I upravo o problemima crnogorskog obrazovnog sistema Jasna Vukićević razgovarala je sa učesnicima Miločeškog razvojnog foruma koji ove godine u fokusu ima obrazovanje i zapošljavanje mladih.
Da li se može biti informatičko društvo sa industrijskim modelom obrazovanja? Jer informatičko društvo potencira pojedinca kroz individualni pristup u timovima, dok se s druge strane u visokom školstvu zalažemo za štancovanje diploma. To je jedno od krucijalnih pitanja, a ne dilema da li treba podjednako finansirati privatne i društvene univerzitete, ocjenjuje ministar prosvjete Slavoljub Stjepović.
Kada govorimo o kvalitetu, treba se osloboditi iluzije da ona zavisi od karaktera vlasništva fakulteta, odnosno univerziteta. Mi treba da razvijemo tu vještačku dilemu, zabludu da zavisno od vlasništva imamo manji ili veći kvalitet.
No, percepcija je da Crna Gora proizvodi prekomjeran broj diplomiranih, ali budućih nezaposlenih, te da je nekadašnji sistem obrazovanja s kraja prošlog vijeka bio efikasniji od današnjeg. Rektor Crnogorskog univerziteta Predrag Miranović se s tim ne slaže.
Naravno, neefikasan sistem se doživljava kao jako kvalitetan u poređenju sa današnjim, a po mom mišljenju u suštini su bili kvalitetni ti odlični đaci koji su upisivali i završavali univerzitete i količina znanja i vještina koji su oni sticali u tom sistemu je bio više odraz njihovog prirodnog talenta, a manje je bio odraz kvalitete ustanove u kojoj su radili.
Kako domaći potencijali izgledaju iz ugla američkog obrazovnog sistema? Edin Seferović je 4 godine u Crnoj Gori i ima iskustvo kroz poslovne kontakte Američke privredne komore.
Mislim da nije ovdje problem toliko znanje koje je ove meke vještine. I to je način komunikacije, kako riješiti problem i koji alate da koristiš da riješiš taj problem. Drugo je kako rangirati prioritetu. Vidim da tu malo fali. To je ogromna borba i u Americi i ovdje kako naći ljudi koji znaju te meke vještine.
Strategija Evropske unije do 2020. predviđa da 40% Evropljana ima u džepu fakultetsku diplomu, što iziskuju nove tehnologije i savremene ekonomije. Stoga ministar prosvjete smatra da ne stoje kritike zbog velikog broja diplomiranih studenata.
Da li ih imamo više zbog krize koja je zahvatila i nas? Sa razvojem ekonomije otvarat će se i nova radna mjesta i ona će apsorbovati više kadra.
No, kako da diploma osigura znanje i umijeće, odnosno garantuje kvalitet obrazovanja? Stjepović kaže evaluacijom. U internoj bi učestvovali studenti kroz dvije tajne ankete, čiji bi rezultati bili obavezujući za kreatore univerzitetskih programa. Eksterna evaluacija koju finansira Svjetska banka u Crnoj Gori će se sprovoditi od ove školske godine i to u svim državnim i privatnim obrazovnim institucijama.
Mi ćemo sada da krenemo u tu eksternu, uradili smo pripreme, svi univerziteti i fakulteti i državni i privatni i oni koji su u okviru univerziteta i oni koji su van, bit će dakle evaluirani od strane inostrane akreditovane agencije s kojom smo sklopili ugovor kroz kredit Svjetske banke i ona će zaista ocijeniti kvalitet na svakom univerzitetu i daće nam mjere za eliminisanje nedostataka u nastavi, odnosno do stvaranja onoga studenta koji će sa tom diplomom imati onoliko znanja koliko traži danas tržište radne snage Europske unije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Mi još jednom ponavljamo vijesti dana. U akciji Marta policija uhapsila 14 osoba, među njima i policijski inspektor. U 14 sati je policijska presica na kojoj će se znati svi detalji akcije. Zdravko Cimbaljević je podnio ostavku u LGBT forumu Progres. Tanja Fajon pozvala Europski parlament da glasaju protiv mehanizma ukidanja bezviznog režima zemljama Zapadnog Balkana, iz kojeg u EU dolazi veliki broj azilanata. Vlada Srbije raspustila je 4 opštine na sjeveru Kosova. Francuska sprema novu rezoluciju Ujedinjenih nacija o Siriji. Obama nagovijestio mogućnost da Sjedinjene Države odustanu od napada na Siriju. U fenomenalnoj potvrdi velikog povratka Rafael Nadal pobijedio je Novaka Đokovića u finalu US Opena. Mahir Elšani i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam se na pažnji. Podsjećamo vas na naš regionalni program u 18 sati. Do slušanja.